Kjære alle sammen, og tusen takk for at dere deltar her på broen, på den beste parallellseksjonen, til tross for tøff konkurranse. Her skal vi prøve å belyse mulighetene og potensialet for en effektiv, rettferdig og grønn omstilling i Norge. Langsiktig politikk for rettferdig omstilling, industrisatsinger bort fra olja og fram mot nye, grønne klimajobber. Det er jo en av hovedelementene i det såkalte Broen-samarbeidet. Kort sagt, en Green New Deal. Vi skal starte med Anne-Beth Skrede fra LO, som skal fortelle om avtalen mellom LO og Oslo kommune. Så vil forbundsleder Jan Olav Andersen fra LO IT-forbundet fortelle om hvordan elektrikere og elektrobedriftene klarer å bygge Norges beste system for etter- og videreutdanning. Kanskje det kan være modell for andre. Etter det skal NAV-direktør Truls Nordahl oppdatere oss om hvordan omstillingen egentlig gikk for seg i Rogaland da oljepriskrisen rammet, før Ivar Slengesol fra Eksportkreditt skal snakke om norsk industri og framtidige muligheter for nye markeder. Som seg hører og bør, så har vi med oss en politiker, Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Han lytter og noterer, og kanskje sier noen kloke, oppsummerende ord om hvordan dette skal bli realpolitikk.
Men aller først, hva mener vi med grønn omstilling? Vi skal prøve å legge fram en liten definisjon, eller sånn som vi oppfatter det. Sånn som vi har utviklet det begrepet gjennom de siste 6 årene med Broen til framtiden, faglig miljøpolitisk tenketank samarbeid. Og da kjennes det godt å legge fram den definisjonen sammen med Ingunn fra LO, selv om jeg bare er en helt alminnelig miljøverner. Og jeg tenker at det er noe av styrken i dette her samarbeidet, er at ulike interesser møtes og produserer noe som er bedre enn hver av elementene. Så noen av grunnforutsetningene, sånn som vi har tenkt det, er at vi for det første selvfølgelig erkjenner at vi står overfor et stort menneskeskapt klimaproblem, hvor det er nødvendig å oppnå raskest mulig reduksjon i utslippene, fordi det verken er sommerfugler eller jobber på en død planet. Så noe må gjøres. Vi erkjenner samtidig at politikk for utslippskutt uten sosiale hensyn er umulig og vil skape større problemer enn det løser. Vi tror heller ikke at markedet alene vil kunne løse klimautfordringen, i hvert fall ikke fort nok, i hvert fall ikke på en god nok måte. Selv om det skjer mye spennende også utenfor politikken, er det fortsatt behov for politikk for å kutte utslipp, og at den politikken utformes på rett måte. I samarbeidet og for å få til grønn omstilling, så anerkjenner vi også folks legitime behov for trygge og meningsfulle jobber, og frykt for omstilling til ledighet, NAV, vikarbyråer, bemanningsbyråer eller ukvalifiserte jobber. Vi frykter samtidig at et rent markedsdrevet omstilling kan bli brutal når den først begynner å virke. Derfor er det lurt å ha en politikk som er både omsorgsfull og førevar. Av disse grunnene mener vi omstillingen fra å være oljenasjon med høye utslipp, som er avhengig av å eksportere miljøskadelige produkter som verden må bruke mindre av i fremtiden, til en grønnere økonomi, må skje på balansert og forutsigbar måte. Det er mye til jobben. Vi frykter også at jo lengre prosessen utsettes, dess vanskelig er det å oppnå dette målet. Klimarisikoen ved omstilling blir større jo raskere vi må gjøre omstillingen, sånn som de sa tidligere i sesjonen. Disse tankene har vært grunnleggende for hele dette samarbeidet, og det er deilig å høre at det stadig reflekteres av flere. Som hovedkrav i dette samarbeidet har vi da formulert slagordmessig at vi må ha 100 000 nye klimajobber, at de må skapes politisk, og analysen vår har også vært at det vil være svært vanskelig å skape så mange nye jobber hvis vi skal fortsette å la oljenæringen fortsette å tiltrekke seg både penger og kompetanse på høygir. For da blir oljetrykket for sterkt til at andre næringer kan få vokse. Vi mener i hvert fall derfor at kravet om gradvis utfasing av oljenæringen og stans i ny leting og nye utbygginger er en logisk konsekvens på alle måter av klimautfordringen som vi står overfor, både knyttet til jobber og knyttet til utslipp.
Ja.
Vi skal si mer.
Natur og ungdom og skolestreikerne, noen av dere rakk en sprint bort til Stortinget i lunsjen, de sier det sånn. Vi krever klimahandling, og det betyr ingen ny oljeleiting og nye grønne arbeidsplasser. På mer detaljert nivå så er dette viktige deler av hva vi mener med en rettferdig grønn omstilling. Vi skal bort fra ideen om at klimapolitikk bare skal dreie seg om avgifter eller kjøpe kvoter i utlandet. Avgifter styrker klasseskiller. Stadig flere politikere synes å si seg enige i at klimapolitikken i mye større grad må være næringspolitikk og handle om både eierskap, forskning og utvikling og insentivordninger. Det er gode grunner til å advare mot å plukke noen politiske vinnere, og vi går ikke så langt som til femårsplaner, men vi mener at det må satses spesielt på noen bransjer med særlig stort potensial. Uansett tror vi ikke en beste måten å bygge ny industri på er å fortsette med å gi oljenæringen vekstvilkår og risikodekning som ingen andre får. Slengesol vil vise oss at norsk industri har store markedsandeler overfor internasjonal oljeindustri, men at begredelige små andeler i det like store fornybarmarkedet. I Danmark er det veldig motsatt, og det er resultat av politikk, eller mangel på politikk her da.
Så, utfasingen av oljenæringen bør derfor skje styrt, forutsigbart og gradvis. Vi vet den skal bli mindre, og da blir det feil å tillate kortvarige topper og økninger i hverken investering, leteaktivitet eller ansettelser. Eksempelvis vet jo fra norsk historie at produksjonstoppen i 2001 på olje ble fulgt av fortsatt massive nye investeringer og massive nye ansettelser når vi egentlig burde ha startet på en nedtrapping. Hele veien til oljepriskrasjet i 2015. Som samfunn er det klart at vi tapte på dette, og vi tapte verdifull tid til nødvendig omstilling. Samtidig er det viktig å huske at omstilling til andre næringer ikke skal være en privatsak for folk som mister jobben. Vi har lang tradisjon for god omstilling i Norge, både til nye næringer og bort fra ting som skal ned, og innenfor dagens samfunn. Både medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplasser står sentralt. Det gjør også trepartssamarbeidet der staten er med, og trygge velferdsordninger som er et sikkerhetsnett som gjør at folk kan tørre å kaste seg ut i det ukjente når de ser at det er nødvendig. Vi kommer til å høre mer om det sikkerhetsnettet og de virkemidlene som er i dag, og det er en sentral del, sånn som vi ser det, for å få til omstillingen på alvor. Ettersom omstillingen fra vår oljedominerte økonomi er en så stor oppgave, tror vi er nødt til å se på flere og sterkere typer virkemidler i den retningen, sånn at det skal skje på en trygg måte. Og mens vi har styringsfart, så har vi også tid, men når krasjen kommer, så er det for sent. Vi vet jo også at ordet omstilling har lav tillit i kaffepraten på en rekke arbeidsplasser i Norge. Naturlig, fordi at begrepet alt for ofte knyttes til nedbemanning, innføring av idiotiske nye styringssystemer, eller at gjøres bare for at eiere skal tjene avsindig mye mer penger, og at de som jobber der skal henvises til kjedeligere arbeidsoppgaver.
Broen vil planlegge for å endre norsk økonomi til noe bedre, motvirke markedsbaserte sjokk som det vi fikk under oljepriskrisen, og sikre fortsatt skattegrunnlag til å dekke fellesoppgavene, og skape nye arbeidsplasser før det er for sent, og gi folk muligheter til å kvalifisere seg for disse nye jobbene, uten å bli gående på trygd eller i et bemanningsbyrå. For å klare det tror vi det trengs politikk og vilje. Norge i dag har de aller beste forutsetninger. Både Danmark og Sverige har reindustrialiseringsstrategier og har klart å etablere store internasjonale selskap og eksportprodukt selv uten olje. Og i Norge så har mange partier nå begynt å snakke om nytt næringsliv i lys av klimautfordringen, selv om det hittil har kommet begrenset med politikk på området. Og selv om hun ikke gikk særlig langt inn på hvordan, så skrev Hadia Tajik i februar at det er en helt sentral politisk oppgave for de neste årene å sikre at grønn omstilling gir alle muligheter. Nettopp derfor tror jeg denne sesjonen kan bli litt spennende. Velkommen først til Anne-Beth Skrede fra LO.
Hei. Er den på? Ja, så bra. Nå har dere sett så lenge på begrepet rettferdig omstilling at nå skal dere få en annen. Så sier litt om LO sitt utgangspunkt. Dette her er jo til å ære klimastreik, dagens oppmøte. Det er mange, mange måter å demonstrere på. Her er en måte. Så er det sånn at vårt utgangspunkt i LO, det er at klimaendringene er høyst reelle og er noe det haster å gi noe med. Vi må kutte utslipp. Og så er det andre utgangspunktet vårt at alle jobber må være bærekraftige. Det er ikke slik at en bare kan finne på nye. De eksisterende jobbene må også være bærekraftige. Så vi har en stor jobb å gjøre med å jeg holder på å si blekere lærrette hele veien. Så er utgangspunktet vårt også at velferdssamfunnet det skal opprettholdes. Dette har oss kjempet for i over 100 år i fagrørsla, å få gode velferdssamfunn, og det skal vi ikke kaste fra oss fremover. Selv om vi opplever nå at det er veldig store angrep bit for bit på vårt velferdssystem, og det som en er klart å kjempe frem gjennom blant annet arbeidsmiljøloven. Så det er vårt utgangspunkt, at den skal være der. Og så er det slik at vi krever da en rettferdig omstilling til en klimavennlig fremtid. Og jeg skal snakke litt om hva det betyr, hva rettferdig omstilling er. Jeg har blitt bedt om å snakke om avtalen mellom LO og Oslo om rettferdig omstilling, og det skal jeg gjøre. Men først vil jeg si litt om hva vi legger begrepet rettferdig omstilling, hva det kommer fra. Og utgangspunktet det er begrepet just transition, som er det engelske begrepet for rettferdig omstilling. Og det ble til i fagbevegelsen for 10-15 år siden under klimaforhandlingene, de internasjonale sådanne. Så det er vårt krav inn i klimaforhandlingene, at en ikke bare kan se på disse her framskrivningene, og tallene er kjempeviktige. Og IPCC, FNs klimapanel, har jo gjort en strålende jobb med å få dette løftet fram. Men vi må også huske på at vi snakker om samfunn i endring. Og når vi skal endre samfunn, så må vi gjøre det på en sånn måte at vi har god forankring, at folk er med. At folk skjønner det, og at folk er villige til å være med på den veien som heter endring. Så, for å finne riktig her. Rettferdig omstilling, det er et begrep som inneholder en del elementer. Og hele begrepet rettferdig omstilling er altså fra fagbevegelsen, og det betyr respekt for arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Det betyr sosial dialog, involvering og medvirkning, det at den får deltatt. Det betyr trepartssamarbeid, at myndighetene også er på banen, og at arbeidsgiversiden er på banen. Det betyr at en skal investere i lavkarbon- og klimavennlig teknologi. Det betyr at en satser på opplæring, kompetanseheving, etter- og videreutdanning, livslang læring. Og det betyr selvfølgelig ivaretagelse av det som vi i Norge kjenner som velferdsstaten, velferdssamfunn, gode ordninger som gjør at folk faktisk kan føle seg trygge på at når de skal over i en omstilling og en kanskje utrygg fremtid, så er de trygge på at det er en god jobb, en anstendig jobb i andre enden. Hvis vi ikke har trygghet for det, så er det veldig vanskelig å få forståelse for og ønske om å bidra til en sånn omstilling. Sosial dialog og involvering, medvirkning, det er helt sentralt for LO og for arbeidstakersiden selvfølgelig. Og gjennom ILO, Internasjonale Arbeidsorganisasjonen, så jobber en jo treparts. Der er myndighetene, der er arbeidsgiversiden og der er arbeidstakerorganisasjonene. Og i ILO så snakker en om anstendig arbeid, og en er også der klart å lage retningslinjer for rettferdig omstilling. Det har en fått til gjennom et trepartssamarbeid, og de retningslinjene ønsker vi å promotere og heie fram, og gjøre kjent sånn flere kan ta dem i bruk. I Parisavtalen så har vi etter klart da, etter lang kamp, så fikk vi inn begrepet rettferdig omstilling i Parisavtalen, og det vi veldig fornøyde med. Og der står det jo rett og slett at partene må ta med viktigheten av en rettferdig omstilling av arbeidsstyrken, oppretting av anstendig arbeid og kvalitetsjobber, og at en vektlegger det i klimaarbeidet. Det er jo det vi har kjempet fram, og vi er veldig fornøyde med det, men det stopper jo selvfølgelig ikke der. Under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor, så la det polske presidentskapet fram en egen erklæring som heter Solidaritet og rettferdig omstilling i Silesia, altså Sør-Polen-erklæringen, om rettferdig omstilling og hvordan dette her arbeidet skal videreføres. Og vår egen statsminister, Erna Solberg, er en av de som har signert på denne erklæringen. Og vi skal selvfølgelig minne henne på det så ofte som mulig, og spørre hva hun tenkte å gjøre med det. For det er fint å signere, men en må mene noe med det. Så til tross for, og det hører jo med, til tross for at vi har ganske bra samarbeid med klimaforhandlingsledelsen i Norge og med Klima- og Miljødepartementet, så er det altså slik at vi har jo ikke nådd helt fram med den regjeringen som vi har i dag. Vi har bedt om å få til et nasjonalt omstillingsråd. Der har vi møtt en kald skulder. Det er ikke interessant. Så er det slik da at vi har bedt om, om at dette følges opp på annen måte, gjennom blant annet klimalov, der vi foreslo at det skulle komme inn at regjeringen skal rapportere til Stortinget hvordan en gjennomfører inkludering av sivilsamfunnet og at en har sosial dialog i løpet av året. Men det stemte altså de som nå sitter i regjering ned. Så der fikk vi heldigvis med oss både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG, som syntes at det var en strålende idé, men det likte altså ikke de andre. Så vi får vente på nye muligheter for å få det med. Så når det var så trått å komme dit, da, så får en jo være glad at en har gode venner i Oslo, som forstår at dette her er viktig. Og da henvendte vi oss til byrådet med Raymond Johansen i spissen. Og under dette store klimatoppmøtet som ble arrangert i San Francisco i fjor høst, så lanserte da LO og Oslo en erklæring som snakket om rettferdig omstilling i Oslo. Og den skal jeg si litt mer om. For det er altså sånn at den erklæringen, den inneholder en avtale, da, eller det er jo en avtale om å etablere Oslo-modellen for rettferdig omstilling, der en erkjenner at det haster med å stoppe klimaendringene. En anerkjenner Oslos ambisiøse klimamål. En stadfester ILO sine retningslinjer for anstendig arbeid og for rettferdig omstillingsretningslinjer. Og en støtter også partnerskapet som er mellom såkalte C40-byene, som er veldig langt fremme på klimaarbeidet, Internasjonal Fagbevegelse, Internasjonal Transportarbeiderføderasjon og Just Transition Center. Og det går på planlegging av klimahandlinger og rettferdig omstilling. Og en forplikter seg til å etablere Oslo-modellen for rettferdig omstilling. Og Oslo-modellen for rettferdig omstilling, den skal være basert på sosial dialog, medvirkning og inkludering av arbeidstakere og fagforeningene deres i planlegging, gjennomføring og iverksetting av tiltakene for å redusere Oslo sine klimautslipp. Det skal være Oslo-modellen. Og en av måtene til å få det til på, er å sette ned en task force, som jeg kaller det på engelsk, det som vi har kallet et rettferdig omstillingsråd. Og det rådet, det under etablering. Vi ikke helt i mål, men den holder på. Og det en tenker seg, det jo at dette rådet, de skal gi kunnskap, inkludert vurdering av konsekvenser for arbeidstakere av forslaget til klimatiltak. Og så skal de gi råd til byrådet om det. Og det skal være sammensatt av representanter og eksperter fra relevante kommunale enheter og etater, og da tenker en også for eksempel type ruter, som veldig sentralt i det arbeidet, fagforeningene og næringslivsorganisasjonene i Oslo. Modellen den skal utarbeides, og det jo noe av det dette rådet skal foreslå. Hvordan dette skal gjøres. Så det prosessen som viktig. Det veldig lett å si at det rettferdig omstilling sånn, klikk, klikk, klikk. Bare følg denne lista, så har dere fått det. Men det jo ikke sånn. For det jo selve prosessen som rettferdig omstilling, der folk med, kommer med sine forslag, medvirker, bidrar og kommer fram til gode løsninger sammen. Det det som rettferdig omstilling. Og derfor så må dette rådet på plass først. Og en tenker seg at, ja, der gikk lyset. Det var vel et tegn på at jeg pratet lenge nok. En tenker seg da at når en klart å få dette på plass med fagforeningene i Oslo, næringslivet i Oslo, som inneholder handel, som inneholder transport spesielt, så kommer man til å få mye bedre løsninger for hvordan en kan gjennomføre disse tiltakene lokalt. Så jeg har lyst til å bare si avslutningsvis, veldig fort, LOs topp tre bærekraftsmål. Det anstendig arbeid og økonomisk vekst som mål nummer åtte. Det helt sentralt for oss, selvfølgelig det det. Så det likestilling som mål nummer fem. Og så det mål nummer 13 å stoppe klimaendringene. Og nå det sånn at ILO, FNs arbeidsorganisasjon, 100 år i år. Det sånn at på FN sitt toppmøte om bærekraftsmålene til sommeren, så skal både mål 8 om anstendig arbeid og mål 13 om å stoppe klimaendringer opp til diskusjon og vurdering. Vi har Parisavtalen. Og disse tingene sammen, det jo det som rettferdig omstilling. Det ligger midt i smørøyet. Rettferdig omstilling det som til for at vi skal klare å komme oss dit vi vil, det klimavennlig fremtid, på en god måte. Og så kunne jeg selvfølgelig ha lyst til å snakke om både karbonfangst og lagring og plast og sirkulær økonomi og andre ting, men det har ikke jeg fått i oppdrag, så det skal jeg overlate til andre, så da sier jeg takk for meg.
Neste på lista Jan Ole Andersen fra L- og IT-forbundet, som skal fortelle om etter- og videreutdanning og kompetanseheving og som grundlag for omstilling. For der har de noen gode eksempler, og jeg har blitt lovt at det også finnes noen gode, nye ideer. Så da blir det enda mer spennende. Tusen takk.
Jo, takk for det. Jeg skal snakke litt om kompetanse og kompetansebehov og kompetansearbeid knyttet til omstilling, og i den forbindelse si litt om noen eksempel vi har fra en av de bransjene jeg representerer. Men før jeg kommer dit, så har jeg bare lyst til å si litt om inngangen til det, og litt i forlengelsen av det som også Anne Bett snakket om, og så dette her med rettferdig omstilling. Og det jo som Anne Bett sier, et begrep som har festet seg, og som på en måte den internasjonale fagbevegelsen føler et sterkt eierskap til, selv om det veldig mange etter hvert som burde prøve å overta begrepet og utvanne begrepet, ikke minst. Men vi holder nå fast på det, og det vårt, ikke sant, Anne Bett? Og det jo noe som vi kan mye om her i Norge. Vi har jo hatt enormt mye omstillinger i norsk næringsliv gjennom hele vår historie. Massevis av industrier fantes, finnes ikke lenger, nye har kommet til. Fagbevegelsen har vært med på disse omstillingene, og i bunnen av det så ligger det etter mitt syn et begrep som kompletterer denne her rettferdige omstillingsbegrepet, og det omstillingstrygghet. Altså, rettferdig omstilling hviler på det faktum at arbeidstakerne ikke går en utrygg fremtid i møte fordi om store endringer skjer. Og da gjør man ved at det finnes noen pilarer i det arbeidet. For det første så må det være en visshet om at det blir jobbet hardt for å skape nye jobber der de gamle forsvinner. Det må være en visshet om at de nye jobbene er minst like bra og gjerne bedre enn de gamle jobbene. Og det må være en visshet om at det er en velferdsstat som fanger en opp i de nødvendige periodene mellom gamle og nye jobber. Og ikke minst, det må være en visshet om at nødvendig omskolering og oppdatering for å gå til de nye jobbene er tilgjengelig. Og dette kjennetegner jo, alle disse stolpene der har jo vært en del av den norske omstillingshistorien, og derfor har også omstillingen i Norge stort sett vært vellykka. Men å sikre disse fundamentene, disse helt fundamentale elementene, det er jo et politisk spørsmål. Både å styre større investeringer mot fremtidens bærekraftige jobber, sikre et anstendig og organisert arbeidsliv, sikre den universelle velferdsstatens evne til å håndtere omstillingsbehovene, og etablere en kompetansepolitikk som gjør at arbeidstakerne er i stand til å være med på reisen fra det gamle til nye, er jo helt avhengig av politiske beslutninger. Og i en tid med en voldsom nyliberal avregulering av arbeidslivet, frislepp av bemanningsbyrå, økt adgang til midlertidige ansettelser, sammen med en iver etter å privatisere velferdsstaten, så er det ingen selvfølge at disse elementene vil være på plass i fremtiden. Løsarbeidersamfunnet som vi ser i mange av landene rundt oss, og som vi ser også konturene av i vårt eget land, er det mest grunnleggende hinder for omstilling. Frykt bidrar til at man klamrer seg til det gamle. Trygghet gir mot til å gå det nye møte. Derfor ser jeg... Ja. Derfor så er det politikken som må vise vei, og vi kan aldri blindt stole på markedet i disse prosessene. Jeg har blitt bedt om å si om et av disse komponentene, altså kompetanse. Og det er et nøkkelspørsmål, og det er to enormt viktige drivere som driver fram omstilling akkurat nå. Klimakrisa er en av dem, og den er i seg selv viktig nok, men i tillegg så har vi en teknologisk utvikling, en digitalisering og robotisering, som også er ferdig med å utslette millioner av arbeidsplasser globalt, men som også er ferdig med å skape nye millioner arbeidsplasser. Og hvordan får vi det som går ut av de gamle til å matche de nye, eller får det til å matche, det er jo hovedutfordringen i kompetansepolitikken. Og jeg har bare lyst til å ta utgangspunkt i noen tanker rundt hvordan vi kan se for oss og tenke kompetansepolitikk fremover. For det blir sagt og skrevet veldig mye klokt om det her, både fra regjeringshold og fra forskerhold. Men nede på gulvet, der i hvert fall de fleste av mine medlemmer befinner seg, så merker man egentlig forholdsvis lite til det. Det skjer ikke så veldig mye på den systematiske etterutdanningsfronten. Det skjer ikke så veldig mye på de områdene som veldig mange snakker fint om. Det grunnleggende når det gjelder næringsutvikling er jo at nye jobber må utvikles med utgangspunkt i den eksisterende kompetansen som finnes, og de eksisterende kompetansemiljøene. Og det betyr jo at Norge sine fortrinn, også inn i fornybarsamfunnet, vil jo være erfaringen og kunnskapen som vi har ervervet oss også gjennom oljeindustrien. Det er jo sånn at vi har utviklet høyteknologiske miljø på å forankre store flytende installasjoner ute i havet. De må jo ikke nødvendigvis pumpe olje. De kan jo produsere strøm fra vind. Mye av den kompetansen som ligger bak olja kan vi ta med oss rett over i fornybarsamfunnet. Mye av den kompetansen som ligger på verftene i å bygge opp disse store enhetene til oljeindustrien kan vi ta med oss direkte over i elektrifiseringen av hele kystflåten vår. Av ferje, og det ser det veldig mye positivt. Og når det gjelder tilkobling av landstrøm og ulike ting. Slik at det å bygge på den kompetansen vi har, og legge et fornybart perspektiv på de arbeidsplassene og de produktene som skal komme ut av det, er jo det lureste vi kan gjøre. Men også i en sånn prosess så trengs det jo kompetanse, det trengs etterutdanning. Og vi har altså et problem med at de som har mest utdanning også får mest etterutdanning. Mens behovet og etterslepet på fagarbeidernivå er kolossalt stort i alle bransjer. Også de bransjene jeg representerer. Og jeg kunne tenke meg, det er over 30 år siden sist vi hadde en stor arbeidstidsreform i Norge. Vi hadde altså reduksjon fra 40 til 37,5 timers uke i 86, og siden den tid så har på en måte arbeidstiden stått der han står. Å ta ut en del av produktivitetsgevinsten i form av redusert arbeidstid har vært en strategi for fagbevegelsen i hele verden, for så vidt, og også i Norge, gjennom hele historien. Og det er gode grunner til å gjøre det. Så er det mange grunner for å redusere arbeidstiden. Det er helsemessig, sosiale grunner. Noen mener også at det er forbruksgrunner til det. Men jeg kunne godt tenke meg at vi drøfter, også innad i fagbevegelsen, om en reduksjon av arbeidstid nødvendigvis skal byttes ut med økt fritid. Finnes det noe annet man kan bruke gevinsten av en redusert arbeidstid på? Og da tenker jeg på kompetansetid, læringstid. At vi må fortsette å redusere arbeidstiden og ta ut en del av produktivitetsgevinsten i form av redusert arbeidstid. Men hvorfor ikke bruke den tiden vi reduserer til å sette i kompetansebanken og bruke den til et kontinuerlig oppdatering av kompetanse? For det er det ekstremt behov for, og det kommer til å bli ekstremt mye større behov i årene fremover. Nettopp fordi teknologien utvikler seg så raskt, behovet for nye jobber kommer så raskt, og behovet for omstilling kommer så raskt, også av klimagrunner. Så det er en av de elementene som jeg mener godt kan være med i en diskusjon om en fremtidig kompetansepolitikk. Tid. For det er et faktum at et av de viktigste hindrene for å få til etterutdanning ute i de bransjene vi representerer, er bedriftenes manglende vilje til å ta folk ut av på en måte fakturerbar tid for å la dem få utdannelse. For da taper man jo ikke bare, man taper fakturerbar tid, og det er det største problemet vi ofte, eller et av de store problemene vi støter på. Et annet element som jeg, som kanskje er å gå enda litt lenger, men som jeg synes også kan være med i diskusjonen om kompetanse. Fordi er det noe som irriterer meg mer enn noe annet? Nei, ikke mer enn noe annet, det er masse som irriterer meg, men er det noe som irriterer meg i hvert fall? Så er det den kolossale sløsingen med den aller viktigste ressursen vi har i dette samfunnet, nemlig hverandre og vår felles kunnskap. I IT-bransjen blant annet som vi representerer, så ser vi til stadighet at når du får generasjonsskifte på systemsiden, så gjennomfører man også generasjonsskifte på menneskesiden. Altså de som behersker det gamle systemet som blir sparket ut dørene, blir sparket ut dørene med de gamle systemene, og når de nye systemene kommer inn, så kommer de også inn med nye arbeidstakere. Og stadig oftere møter vi en virkelighet der manglende kompetanse blir brukt som argument for å fravike ansiennitetsprinsippet i forbindelse med nedbemanning. Samtidig så er det sånn at i Norge er det det billigste landet i verden å si opp folk. Det er ganske billig å si opp folk i Norge. Det er godt rettsvern for folk, slik at man har gode muligheter til å beskytte seg mot usaklige oppsigelser rettslig og sånt, men kostnader for bedriftene med nedbemanning er ikke store i Norge for å til andre land. Og jeg kunne tenke meg et system der vi rett og slett innførte en mye høyere kostnad for nedbemanning i bedrifter der nedbemanningen skyldes kompetansemangel hos arbeidstakerne, kunnskapsmangel hos arbeidstakerne. For er det kunnskapsmangel og kompetansemangel hos arbeidstakerne, så er det en ledelse som ikke har gjort jobben sin. Og er det sånn at en bedrift skal nedbemanne og må fravike ansiennitet på grunnlag av kompetanseforskjeller, samtidig så de i løpet av de neste 6 månedene ansetter en masse folk med en annen type kunnskap, så burde de i hvert fall straffes med å måtte betale noen sluttpakker som er langt utover det vi ser i dag, tenker jeg, for å gjøre det rett og slett mer dyrere å nedbemanne med de grunnene, og gjøre et incitament for å drive med mer kontinuerlig etterutdanning. Så da er vi nå litt litt høyt tenkning forløpig, men jeg tror jeg skal fortsette å tenke på det en stund i hvert fall, for jeg synes jo selv at det en ganske god idé. Fordi det faktisk sånn, og det er litt sånn en skammelig side ved det norske samfunnssystemet, det at vi sløser med det viktigste vi har. Vi sløser, altså man snakker om at vi har et pensjonssystem som skal gjøre at vi skal stå lenger i arbeid, så vi kan kompensere for nedgangen i pensjonen ved å stå lenger i arbeid. Virkeligheten til mine tilsvalt ut i mange store bedrifter, det at de slåss med nebb og klør for å holde folk inne i bedriften frem til de 62, så de vet når fattigdom pensjonen, og ikke blir kastet ut før de også mister pensjonsrettigheten. Det virkeligheten. Det jo ikke et arbeidsliv i dag som legger til rette for at folk skal stå lenger i arbeid, selv om vi har et pensjonssystem som sier at det sånn. Så skal jeg komme inn på det jeg egentlig skulle snakke om. Men for det var jo, altså, for det siste elementet i en kompetanse, eller et helt avgjørende element i en kompetansepolitikk er jo finansiering. Du trenger tid, du trenger rettigheter, og du trenger penger. Og et av hindrene i dag er jo at å ta altså, voksne etablerte folk som har familie og har husforpliktelser sånn, ut av arbeid i en periode, da løser du ikke med å gi deg rettigheter i statens lånekasse eller sånt, og du er nødt til å ha andre system for finansiering som sikrer på en måte opprettholdelse av livsvilkår. Og der har vi i elektrobransjen i hvert fall, gjennom tariffavtalen vår, avtalt en ordning som vi kaller Elbus-ordningen, altså fra gammelt av seg heter altså elektrobransjens utviklingssenter, og der arbeidsgiverne innbetaler 0,35% av lønnsmassen i bedriften til den ordningen, og de pengene blir delt mellom oss, altså forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen, og begge er da forpliktet til å bruke de pengene for å heve kompetansen i bransjen. Vi bruker det hver for oss, og vi bruker det også for felles prosjekt. Og det er kort og godt å utvikle kurs og betale folk tapt arbeidsfortjeneste for å gå på kurs. Slik at man opprettholder sånn omtrent tilsvarende lønn i den perioden. Det er selvfølgelig hovedsakelig relativt mer korte modulbaserte opplæringer, men helt nødvendig avgjørende. Vi hadde altså ikke, vi står, la meg ta et eksempel, altså, hele den elektrifiseringen av transportsektoren som foregår nå stiller helt nye krav til elektrikernes sin kompetanse når det gjelder ladeinfrastruktur, for eksempel. Og den er ikke gitt at folk har, den må de lære. Og den må de lære i bedriftene eller i bransjen. Og det er altså liksom tankegangen. Selv om vi har hatt denne ordningen lenge før vi fikk klimakrise for å si det sånt, men det er veldig godt tilpasset de raskt endrede behovene som finnes. Og jeg tenker at den modellen er kanskje en av de mer fornuftige finansieringsmodellene, fordi han kan utvikles til å være liksom på en måte en trepartsmodell, og han kan være bransjevis, slik at man kan raskt ta utgangspunkt i de behovene som er den enkelte bransje. I dag så er det sånn at arbeidstakerne har jo vært med å betale denne ordningen selvfølgelig her i dag. Det er jo en del av rammene i lønnsoppgjør som har blitt brukt til å etablere den trekkordningen. Arbeidsgiverne betaler inn til han, og det er ikke en utenkelig tanke at man også kunne utvide sånne ordninger til et myndighetsbidrag. Enten det kunne være betydelige forenklinger eller forbedringer i fradragsmulighetene til kostnader ved utdanning, eller det kunne være direkte penger inn i sånne bransjevise fond. Men vi er helt avgjørende viktig hvis vi skal få til en skikkelig massiv satsing på etterutdanning, så må vi ha finansieringsordninger som gjør det mulig og attraktivt for folk å ta den utdanningen. For det er et faktum, om vi liker det eller ikke, som er det også et faktum at vi sliter nok litt med å skape den tilstrekkelige etterspørselen blant våre egne medlemmer til å ta disse kursene. Det er ikke sånn at det står lange køer utenfor formuskontoret for folk som vil gå på kurs. Så også på den siden, vi trenger attraktive ordninger, vi trenger attraktive finansieringsmodeller, og så trenger vi et godt aktivt motivasjonsarbeid. Og der både de tilsvalgte og bedriftens ledelse har et ansvar for å få det til. For de bedriftene som ikke oppdaterer kompetansen sin regelmessig og jævnlig, de vil ikke leve veldig lenge inn i fremtiden. Det er i hvert fall min spådom. For det aller viktigste med dette her, og jeg mener også at det sånne utdanningstiltak må være rettighetsbaserte. Altså du er nødt til å ha, det må være rettigheter, ellers så får du denne todelingen igjen. Og skal vi unngå at de endringene vi ser nå, enten det skyldes klimaendringer eller det skyldes teknologisk utvikling, fører til et samfunn der stor del av befolkningen faktisk er arbeidsløse fordi de mangler den kompetansen som det etterspørres i samfunnet, skal vi unngå det, så det bare en vei dit, og det å klare å gjøre begrepet livslang læring til en realitet. For det har hittil vært litt for mye et sånt festtalebegrep. Livslang læring betyr også at vi må klare å realisere visjonen om arbeidsplassen som den viktigste læringsarenaen. For der det langt igjen. For alle sier jo da, all forskning sier 70% av det du lærer gjennom livet, lærer du på arbeidsplassen. Men klarer vi å utnytte det potensialet? Det sånn at vi setter folk som ikke kan alt sammen med noen som kan alt det? Ja, altså en organisering av arbeidsplassen slik at man systematisk har fokus på læring er også en sentral og avgjørende viktig del av dette her. Altså, konkrete mål og planer, penger og tid er nøkkelen. Og vi har egentlig, eller jeg har i hvert fall, svaret på alle de tre utfordringene. Og så er det et spørsmål å få med seg politikere og andre på å realisere den visjonen. Har vel kanskje brukt opp tida noen sånne omtrent, ja. Ok, takk for oppmerksomheten.
Tusen takk. Der fikk vi vesentlig mer enn vi hadde betalt for å si det sånn. Ikke i tid, men i ideer og kreativitet. Så jeg håper at politikeren og andre interesserte har tatt masse notater, for det sånn vi må gjøre det. Og jeg også veldig imponert at vi brukte nesten 10 minutter på å forsøke å definere dette her med omstilling, og så gjorde du det på 1 sekund, hvor du har dette her med nye jobber, gode jobber, velferdsordninger og utdanning, kompetanseheving, som grepene, og vi får det ikke til uten at det på plass. Vi skal få høre litt mer om det med velferdsordninger fra Truls Nordahl, som var direktør i NAV Rogaland da oljepriskrisa virkelig rammet, og fikk testa hvordan de ordningene som da eksisterte kunne håndtere en så stor krise, og hvilke tilleggs, vil si litt om det, og også hvilke tilleggsverktøy de utviklet mens krisen fortsatte, og forhåpentligvis hvordan en del av de lærdommene kan gå inn i den neste store omstillingssaken. Han også tungt involvert i etter- og videreutdanning og arbeid med reform, så kanskje vi får litt av det.
Nå skal jeg gå rett på poenget med en gang. Takk for invitasjonen. Jeg kommer da fra oljefylket Rogaland. Jeg var litt sånn usikker på om jeg tørte å reise inn hit. Men, og for sikkerhets skyld så bestilte jeg noe på nattoget, så jeg kjente det skulle være trygt og godt. Jeg tenkte også å dele noen tanker med dere om det vi har opplevd gjennom den første oljesmellen, for det er selvfølgelig den første vi har vært gjennom nå. Da kommer flere. Noen kan bli små, noen kan bli store. Men kanskje aller først det at jeg også sitter som i et offentlig utvalg og utreder et nytt system på etter- og videreutdanning, som du snakker om, som jo jeg tror er hovednøkkelen. Nå har det vært snakket mye om livslang læring i 40 år. Jeg jobbet med livslang læring for 40 år siden. Nå er det opp igjen, og det er kanskje på tide å implementere det. Men det er nok samtidig sånn, hvis vi skal være helt ærlig, når det ikke har skjedd før, så har vi ikke vært nødt til å la det skje. Vi har hatt så god økonomi og så gode vilkår i landet vårt at vi har ikke trengt det. Nå trenger vi det mer enn noen gang. Og jeg håper jo det at når utvalget legger frem sitt arbeid nærmere sommeren, så trenger dere ikke være enige i alt utvalget kommer med, men at dere gir en ordentlig støtte til livslang læring, og at det må implementeres nå, at vi må komme i gang, det tror jeg er viktig. Hvis et samfunn skal omstille seg, så må den enkelte gis mulighet til å omstille seg. Det er det som er omstillingen av et samfunn, det er at mange enkeltindivider også omstiller seg. Utfordring til fagrørsla kan jeg gi med en gang. Jeg er veldig enig i at de gangene jeg har forsøkt å få til noe, så har det vært fullt mulig å kontrollere køen av de som har ønsket å etter- og videreutdanne seg. Så fagrørsla har en stor oppgave knyttet til å motivere egen medlemsmasse. Dette er det vi i vårt fylke kaller for oljesmellen. Og det er altså fra sommeren 2014 til sånn cirka nå, og der i all hovedsak oljerelatert virksomhet sendte NAV oppsigelsesvarsel og permitteringsvarsel. Og da ble ledighetsutviklingen slik. Hvis jeg skal si noe, bare for helt sikker på å få det fram, En av de erfaringene som jeg sitter med, det er litt lettere når du er seniorrådgiver enn når du er direktør og sier sånne ting, kjenner jeg. Det er nok at mye av arbeidsmarkedspolitikken som vi traff er ganske gammel. Det er lenge siden den er fornyet, og jeg tenker fagrørsler og andre må være med og holde trykket på at den blir modernisert. Det er kjempeviktig. Det er jo ikke nødvendigvis så utrolig lurt, tenker jeg, i et samfunnsøkonomisk perspektiv, å si opp folk. Kunne en ikke tenke seg at en i større grad omstilte virksomhetene på et mye tidligere tidspunkt, slik at oppsigelser ble unødvendige? Og så er det fryktelig enkelt å si, men jeg tror i de tankene så ligger det noen muligheter som vi i dette landet ikke har tatt i bruk. Men noen virksomheter har allikevel tatt i bruk, og de får det til. Og de sier nesten aldri opp folk. Så jeg kommer bitt litt tilbake til det. Ja, den øverste linjen er det vi kaller for brutto arbeidsledighet. Vi er opptatt av å ikke jukse med tallene, så når vi viser ledighetstall, så tar vi også med de som er på arbeidsmarkedstiltak, og det er da den øverste linjen. Den nederste linjen er den som ofte myndighetene har i statistikken sin, som regel ikke har med de som er på tiltak. Og etter min mening er tall som kanskje er litt vanskelig å forholde seg til. Spør du meg? Så vi har med begge, og så ser du at avstanden mellom de to linjene øker, og det betyr at NAV trykte flere og flere av de ledige inn i tiltak etter hvert som tiden gikk. Kunne de pengene, altså, det er egentlig det jeg spør om, ha vært brukt på et mye tidligere tidspunkt før bedriften kom til nedbemanning? Jeg synes det er en debatt som noen etter hvert må ta. Kostnadene med å nedbemanne i størrelseorden 40 til 50 000 mennesker er formidabel. Og da snakker jeg ikke bare i kroner, men jeg snakker også kanskje selv i tapt kompetanse. Rogaland var, som dere ser på grafen her, så er vi oljefylke, og andre fylker har mye olje, men allikevel så gjorde det spesielt store utslag i vårt fylke. Og det er klart at det satte en stemning i fylket. Kort tid før dette så stod det et flott innlegg i Stavanger Aftenblad om at arbeidsledigheten er avviklet i området her, og det har han jo nesten vært de siste årene. Vi har ligget på en ledighet mellom 1,5 og 2,5%, og plutselig så får vi en ledighet opp i 7, 8, 9%, og en ungdomsledighet som passerer 10%. Og det er en helt annen situasjon. Ja. I og med at jeg har fått beskjed om å gi litt gass, så skal jeg gjøre det. Og så ser en da at hvis det sammenligner med andre land, så er likevel Norge fortsatt velsignet når det gjelder lav ledighet. Det skal vi også ha med oss. Det store spørsmålet er på en måte, hvis du ser dette i et samfunnsøkonomisk perspektiv, er hvor stor andel av befolkningen klarer å holde i arbeid. Og der har det vært en utvikling både i det fylket jeg kom fra og i landet, på at det har vært en synkende andel av befolkningen som kunne ha vært i arbeid, som har vært i arbeid de siste årene. Og det betyr på litt sånn forenklet språk at da blir det selvfølgelig mindre innbetaling av skatt og andre ting, og da begynner en kanskje å få problemer med å holde opp nivået på enkelte velferdsytelser. Så alle regjeringer vil være utrolig opptatt av at andelen av befolkningen mellom 15 og 74 år, som det heter her, som er i arbeid, er stor, så stor som mulig. Det er en av de indikatorene som alle land styrer på. Og så ser en jo i vårt fylke da, hvordan det sank når oljesmellen traff. Da sank det altså ned til 66,4%, og er nå oppe i 71,4% igjen. Og hvem som tjener ledigheten treffer, hva er det folk gjør da? Vi sier, og norsk politikk er sånn, det er viktig å si det, da er det sånn at du må flytte dit arbeidet er. Jeg kjente det var mange politikere som strevte med å stå rett i ryggen og si hva som var norsk politikk på det området. norsk politikk er å få folk til å flytte der jobbene er. Og det betyr at NAV sin oppgave i Rogaland var å fortelle folk at da må du gå en annen plass og finne, i land og finne deg jobb. Resultatet var 2% flyttet. Men det var likevel 23% som gikk inn i pendlerroller mot andre deler av landet. Det tenker jeg forteller noe om hvor fleksibel befolkning vi har. Det betyr at de ikke blir i Rogaland og tar ut dagpenger, men de reiser til en annen del av landet og deltar i verdiskapningen der, sånn at skatteinnbetalingen til samfunnet fortsatt er høy og god, og de vedlikeholder sin egen kompetanse på et godt nivå. Det er helt strålende. Enda bedre, 38% bytter yrke. Det vi ikke har helt kontroll på, jeg skal gi noen bilder, det er hva de bytter yrke til. Er det fra noe vi skulle håpe de bytte ifra til noe vi håper de bytte til, eller hvordan ser det bildet ut? Men dette gir jo bilder av en mobil befolkning som enten flytter og melder dette til folkeregisteret, eller så pendler de, eller så skifter de jobb. Det gir et godt utgangspunkt, og det viser noe av endringsviljen som er blant folk, endringsevnen, når vi nå skal i gang med store omstillinger. En erfaring er at en må få til tettere samarbeid mellom partene. Ikke neste gang det skjer, men mitt forslag er nå. Jeg merker det veldig godt. Når dette skjedde i løpet av en måned, så kom det en ufattelig mengde med permitteringer og oppsigelsesvarsler, så var vi ikke forberedt. Og det til tross for at jeg selv har reist rundt og holdt foredrag om at dette kommer til å skje i mange år. Var fortsatt ikke forberedt. For det var en del av meg som faktisk ikke klarte å forholde seg helt til at plutselig var det så mye folk som skulle miste jobben. Så jeg tror at NAV, fylkeskommune, LO, NHO, alle parter, regionalt, helt sikkert og nasjonalt, må sette seg ned og diskutere hva trenger vi av ny politikk, hva trenger vi å kreve av oss selv, og hvordan praktiserer vi de reglene vi faktisk allerede har. Og behovet for dugnadsånd når det skjer er kjempestor. Jeg vil vel si at når vi kommer gjennom oljesmellen i vårt fylke, så vil jeg si at det var fordi det ble tent en dugnadsånd som gjorde at alle de virksomhetene som hadde noe å gå på, tok inn folk på arbeidstrening og lønnstilskudd og hva det måtte være, slik at en så liten del som mulig ble gående passive og har rett og slett triste liv. Det er kjempeviktig. Og for å få til en sånn dugnadsånd, så er det mange som må trå til med det rette språket. Et verktøy, det kjenner jo fagbevegelsen godt, det er muligheten til å permittere. Det er nå 6 måneder, det var 12 måneder under oljekrisen. Det er jo et av de politiske instrumentene som jeg synes en burde diskutere litt. Det er kjempebra i noen situasjoner, og etter min mening ikke så bra i andre. Men jeg vet fagbevegelsen ofte har likt det godt. Jeg skal ikke ta hele den diskusjonen nå. Motkonjunkturtiltak i en sånn type situasjon, der du får en egen bransje og så geografisk lokalisert som det var her, som går ned for telling, for det var egentlig det en gjorde, en gikk ned for telling i en bransje, så tror jeg at motkonjunkturtiltak er helt rett politikk. Bare legger til at i et faglig perspektiv så er motkonjunkturpolitikk alltid feil, fordi markedet skal ordne det selv. Men hvis den bruker litt sånn, litt vett da, så går det an å få dette til bra, og vi fikk det til bra. Og så litt til den muligheten som jeg tenker veldig mange ikke vet om, og dere i fagbevegelsen vet for lite om det, og jeg ser at rundt omkring i landet så brukes det alt for lite. Det heter bedriftsintern opplæring. Her kan alle virksomheter søke NAV om penger til utdanning av sine folk. Det er en grunnleggende forutsetning for at NAV sier ja, og det er at det ligger behov for en omstilling bak. En dokumentert omstilling. Litt mer at en vil innføre lean og den type ting. Det må være litt større ting enn det. Det er ingenting, og de bedriftene som bruker dette, de får omstilling til. Jeg skal gi et lite eksempel. Vi hadde en virksomhet bort hos oss som drev inn forbi elektro og bygde tabler til oljeinstallasjoner. Markedet deres gikk helt ned, det forsvant. Det ble ikke markedsvikt, det tørket helt ut. Men de hadde heldigvis litt egenkapital, så de klarte å sammen med NAV og lage noen opplæringstiltak som gjorde at de posisjonerte seg med nesten de samme produktene på undersjøiske tunnelanlegg andre steder i Europa. Det er den type omstilling som vi må få til. Det er reell omstilling. Mye av omstillingen som vi snakker om i det fylket jeg kommer fra, det må jeg bare innrømme, det er å redusere kostnader. Det er en annen type omstilling. Vi trenger å finne opp nye produkter, og vi trenger å finne opp nye markeder for dem. Ja. Her er på en måte menyen til NAV i en sånn situasjon. Det er mye bra her, mye virker bra, men det er all mulig grunn til både for NAV og for partene og arbeidsgiverne å gå gjennom og se om dette treffer godt nok. Jeg har ikke sett noe strengt blikk enda, så jeg... Ja. Det er også et veldig bra lokalt initiativ, og et eksempel på det. Det at NAV, eller at noen blir stående alene med et sånt omstillingsspøkelse, er jo problematisk. I dette tilfellet så må jeg si at jeg er kjempeimponert av de andre offentlige aktørene i det fylket jeg kom fra, som raskt kom på besøk og lurte på om de kunne være med å gjøre noe. Og da fikk vi etablert den type tilbud. Mulighetsterminalen ble det kalt, det er den gamle utenriksterminalen i Stavanger, for de som er litt lokalkjente. Et sted der arbeidsledige kunne møtes og treffe andre, få motivasjon, veiledning og så videre. Det er kjempeviktige ting for at folk skal føle seg verdige og satt pris på i den perioden de faktisk ikke har jobb. Superviktig. Ja, den siste jeg da tar, det er den som heter aktive råd. Jeg er så heldig at jeg kom fra et fylke der jeg synes alle partene er kjempeflinke til å være med å dra. Og fylkesordføreren tok initiativ til noe jeg kalte for aktive råd. Jeg vet ikke om det var... Jeg tror ikke det var noen navnekonkurranse. Jeg tror ikke vi hadde tid til det da. Men jeg synes det er så bra at politisk ledelse i en fylkeskommune, uansett hva parti de måtte komme fra, spør, bør vi møtes to ganger i måneden når situasjonen er sånn, og diskuterer? Og det førte jo til mange gode resultater. LO var med, andre fagorganisasjoner var med, NHO var med, NAV var med, og da ble blant annet opprettet skoleklasser som svar på en del ungdomsledighet, rett og slett som følge av diskusjonene som var der. Sånne enkle ting som det, tror jeg veldig på. Da har jeg en mistanke om at jeg har brukt opp tida. Takk for meg.
Tusen takk. Det var også enda mye mer konkret og presist og relevant til den totale oppbyggingen enn det vi hadde håpet. Så tusen takk. Jeg tror Snordal skal også prate litt om noe av det samme i fellesstasjonen, men med litt annen vinkling, så jeg gleder meg til å høre deg da også. Nå skal vi høre på, på måte, dette andre elementet. Nye virksomheter. Hva kan det være? Ivar Stengesol er vi har fra Eksportkreditt, og har vært i hvert fall veldig inspirerende for meg i en del analyser. Ingunn nevnte at han kom til å si noe om hvor mye eksport vi har av fornybar i forhold til oljetjenester. For det er en figur som i hvert fall inspirert meg mye, men jeg har kikket på prestasjonen, den er ikke med denne gangen, men det blir andre interessante ting om hva vi kan satse på hvis vi vil skape noen nye jobber. Vi hørte om marin tidligere, og dette er en del andre ting. Tusen takk.
Takk for invitasjonen. Hør meg, ja. Eksport, enda høyere. Eksportkreditt Norge er et statsaksjeselskap underlagt næringsdepartementet. Vår oppgave er å få til norsk eksport, eller bidra til norsk eksport, og dermed arbeidsplasser her i Norge, ved å tilby kundene av eksportproduktene langsiktige lån. Så vi har utlån på om lag 61 milliarder kroner akkurat nå. Så det er jobben vår, altså faget vårt i finans. Virkemiddel er finansiering. Men det er jo arbeidsplasser, det vi snakker om her, som er hele poenget med det vi gjør til daglig. Så jeg skal løfte liksom blikket litt opp før jeg går på mulighetene som Truls snakker om. Denne plansjen her viser norsk eksport gjennom 150 år nesten. Og jeg vil si det er nok så bemerkelsesverdig, når du ser på bransjeoppdelingen, så er det relativt jevnt over lang tid. Du ser den store klumpen der mot slutten, olje og gass, som kom på 70-80-tallet, som i stor grad replasserer sjøfarten og skipsfartstjenesten, som hadde liksom vært den store delen av eksportindustrien i lang, lang tid før det. Men så ser på de andre elementene her, som industriprodukter. Det har jo gjennom lang, lang historie vært verftsindustrien, som har vært hoveddelen der, og så har leverandørindustrien til olje og gass kommet inn de siste 10 årene. Du ser smelteverkene under metaller og prosessindustrien, gjødsel, som har vært med i 100 år, og så ser du også sjømatindustrien som har fått et litt sånn comeback de siste 10 årene med fiskeoppdretten. Så det er noen bransjer som har dominert i lang, lang tid. Ganske stor konsentrasjon, og det er et poeng, kommer litt tilbake til det. Og så ser du helt på toppen andre næringer, altså alt annet. Det har jo vært ganske lite i norsk eksportindustri. Og tar en litt større plass, som du ser her, de siste ti året. Men det er en liten del, og det er et element her i omstillingen som en skal ha med seg. Og havbaserte næringer, hvis vi tar igjen de lange linjene, har dominert eksportindustrien mellom 60-70% over mange, mange generasjoner. Ikke sikkert det fortsetter på den måten, men det er et element, eller det er en del som taler for at det også vil fortsette i ganske lang tid fremover. Så er det et element i tillegg her som gjør oss litt bekymret på vegne av eksportindustrien og landet som helhet, og det er konkurransekraften vår. Denne plansjen her viser markedsandeler av global handel for de fleste land, siden 1998. Og da er det sånn at her har han satt nullpunkter for hvert land, 100, i 1998. Og så har du hatt en flat utvikling i sammenligning med alle andre land, så vil du være på 100 i dag i 2019. Er du over 100, som det er nok vanskelig for dere å se tilbake her for å lese hva det står, men det er Kina som ligger øverst. De ligger på 400, det vil si at Kina, ikke overraskende, har tatt veldig store markedsandeler av global handel de siste 20 årene. Andre østasiatiske og østeuropeiske land ligger også høyt oppe på denne. Er du under 100, så har du tatt maksandeler. Og de fleste som ligger under 100 her er vesteuropeiske land. Den som ligger helt nederst på 50 er Norge. Og da snakker vi om faste priser i dollar i denne perioden. Og det er nok et uttrykk for en fallende konkurransekraft, og det er noe som en må adressere. Altså vi har to typer omstillingsutfordringer, vil jeg si. Det er den bransjemessige. Og det er denne konkurransemessige utfordringen som vi har som land. Vi har ikke merket denne nedgangen. Jeg kan gå til neste, som viser det samme bildet sammenlignet med noen av våre kan si, nærstående land. Du vil se at Tyskland har gjort det relativt bra, de er over 100 i denne perioden, siden 98. Og så har du Danmark og Sverige som ligger rundt 90. Og så har du USA som ligger under der igjen, og dette med USAs fallende andel av global handel er jo noe som Trump har bygget på, altså nedbyggingen av industrien i USA er jo noe som er, liksom, står sentralt i Trumps presidentskap. Men du ser Norge ligger jo ganske langt under der igjen, og grunnen til at vi ikke har en type Trump, eller har den liksom, politiske kraften som du ser i USA, det er fordi at prisen på vår viktigste eksportvare, for jeg snakket om dette i volum og faste priser, men prisen på olje i denne perioden har jo vært så høy, og oljepengene har strømmet inn til staten, så vi har ikke merket det. Men det er en underliggende konkurransekraft her som gjør oss litt bekymret. Det er noe som vi må ha med oss når vi ser fremover. Jeg går tilbake til eksportindustrien. Her ser vi eksporten fordelt på bransjer. Totaleksporten er om lag 1200 milliarder kroner i året. Du ser her olje og gass helt til venstre dominerer. Og så har du offshore og maritim leverandørindustri nummer to. Du har prosessindustrien, smelteverken og så videre nummer tre. Og du har sjømatindustrien. Disse fire står for 80% av eksporten i dag. 80%. Det vil si alle de andre bransjene som vi skal omstille oss til, eller veldig mange av de skal vi omstille oss til, de er veldig små som eksportindustri. Så du ser den blå linjen også. Det er eksportandel. Det vil si andel av totalomsetningen til de norske selskapene som går til eksport. Hvis du ser på de små næringene, det er mer eller mindre innlandske næringer i dag. De har en veldig svak, de har små eksportandeler. Bortsett fra den som ligger helt til høyre, hvis det går an å se, ja, det er litt vanskelig å se den lyseblå linjen, men den helt til høyre, fornybar leverandørindustri på en 6 milliarder kroner, den har en relativt høy eksportandel, og det er særlig sol- og vindindustrien, men som du ser også, det er en liten eksportindustri i dag. Så det er en jobb her å gjøre for å få disse små næringene til å vokse og bli større, og for å få de ut i verden og konkurrere i internasjonale markeder. Så det er en del av omstillingsutfordringen når vi snakker sånn på, kan vi si, bransjenivå og på industrinivå. Og litt det samme bildet her, her vi satt inn, igjen, det er kanskje litt vanskelig å se de lyseblå, det er verdiskapning for de samme bransjene som jeg viste i forrige foil. Og den røde linjen her, den viser eksport per ansatt. Over de tallene som står i parentes, det er antall sysselsette totalt sett i Norge per næring. Du ser det er 20 000 på olje og gass, det er de som jobber på sokkelen. Og så er det 80 000 i leverandørindustrien, offshore og maritime næringer. Men her ser vi nå igjen da at per ansatt så er både verdiskapning og eksport i selve olje og gass, den er så enormt langt foran alle andre bransjer. Og det er det som følger med denne omstillingsutfordringen som vi har. Vi må få denne spreken som ligger nesten helt flatt, som eksport per ansatt i andre næringer, den må vi løfte opp. Så for å oppsummere liksom det store bildet, vi har noen store styrker i eksportindustrien, denne konsentrasjonen på de tradisjonelle eksportnæringene, på olje og gass, på leverandørindustrien til offshore maritim, til prosessindustrien og til sjømatindustrien. Men så har vi mistet markedsandeler, vi har mistet konkurransekraft de siste 20 årene, vi har ikke merket det, fordi oljepengene har strømmet inn. Og så har vi også en stor konsentrasjon på geografi med alt for liten eksport til vekstmarkedene i Asia og i Afrika. Og dermed har vi også de små næringene som jeg nevnte, utenfor de som jeg kaller de fire store, som jeg nettopp nevnte. Så her står vi da. Altså, jeg vil ikke være en dommedagsprofet eller liksom tegne et veldig mørkt bilde, men det, når vi snakker om omstilling, så må vi ha med oss dette, kan vi si, globale bildet med oss. Og så må vi adressere de, ja, kan vi si, utfordringene som ligger inne i dette strukturelle bildet i eksportindustrien. Så hvis vi ser da, nå skal jeg flytte meg til dette mulighetsbildet som jeg har blitt bedt om å snakke om. Dette er en oversikt over makrotrender, store trender ute i verden. Og jeg skal ikke gå gjennom alle disse, dette er fra en av flere fremstillinger. Men jeg kan peke på et par av de. The Silk Highway, det betyr at det tyngdepunktet flytter seg fra Europa og Nord-Amerika til særlig Asia, både økonomisk og politisk. Det er en stor trend som er midt inne i, og som sannsynligvis vil fortsette med veldig stor kraft. Mer fra mindre betyr bærekraft. Det er jo en generisk, det er jo en generell global trend, og der har vi konkurransefortrinn ut fra Norge. Hvis jeg skal trekke fram tre næringer, og det var nevnt blant annet av en av de tidlige talerne her, så er dette tre eksempler. Offshore vind, sjømatindustrien og grønn maritim. Og jeg vil bare understreke at dette er tre eksempler. Jeg kunne trukke fram mange flere innen ulike områder. Helse for eksempel, digitalisering, tech, IKT kunne også vært her. Men nå har jeg valgt disse tre, og alle disse tre her er jo havbaserte næringer. Så litt kort om disse tre da. Offshore vind, og dette er et eksempel på flytende vind, konseptet som Aker Solutions nylig har kjøpt seg inn i. Nå er det sånn at offshore vind i dag består av bunnfast, altså turbiner som står på havbunnen, men nå tror jeg, og det er mange som tror, at flytende vind, som i dag kun nesten eksisterer bare på tegnebrettet. Det står 11 sånne turbiner i sjøen globalt og 6 av de er norske, Eivind. Altså, det har stått kun 11 turbiner av sjøen i dag. Det står 6000 av de bunnfaste verden over. Og det har begynt å bli en industri. Så når vi ser på, jeg skal gå litt tilbake til akkurat den der. Hvis du ser på, hvis du ser på markedet, globale markedet, nye investeringer i offshore vind, så har dette da, så øker dette markedet. Igjen, det er nok kanskje litt, gjerne her ser den det nok så greit da, at dette er investeringer i milliarder av dollar, og man ser 2018 og 2019, og det vil fortsette å øke. Så vi snakker om nye investeringer, nye prosjekter, mellom 15 og 20 milliarder dollar i året. Der er vi på nivå som industri i dag, og det er bunnfaste. Så vi setter det inn i kontekst da. Ved å sammenligne med offshore olje og gass, så får vi dette bildet, og igjen beklager litt denne lyseblå fargen som ikke viser så veldig godt igjen, men den lyseblå er investeringer i nye offshore olje- og gassprosjekter globalt. Den ligger på en 200 milliarder dollar i dag. Så jeg vil bare få med dette markedsaspektet også. Der er omstillingsmuligheter, men det vil også nødvendigvis ta litt tid å bygge disse markedene og få til den grønne omstillingen også, på globalt sett. Altså for under den mørkeblå så er det jo en leverandørindustri, under den lyseblå, offshore olje og gass, nye investeringer og nye prosjekter, så er det en leverandørindustri. Og her har vi trukket prognosen frem til 2022, og du ser jo av denne at det vil ta ganske mange år før offshore vind blir større enn offshore olje og gass. Og det forklarer litt av utviklingen også i den norske industrien. Denne viser, vi har tatt 2009 og 2017, så har vi satt på sysselsatte i vind og sol, som dominerer kraftutbygging globalt. Og da ser du de to til sammen, så var det flere sysselsatte i vind og sol i Norge. Det var høyere eksport i 2009 enn i 2017. Globalt sett så er bildet helt annerledes. Da har det skapt noen veldig mange jobber, bare en dobling for eksempel fra 2012 til 2017. I USA så er det nå flere jobber innen fornybar energi enn innen olje og gass og kull til sammen. Altså i USA, Trumps USA, så er det flere jobber innen fornybar energi enn i olje og gass og kull til sammen. Det er tross for en enorm utbygging av olje og gass i USA de siste 10 årene. Så det er jo et eksempel på den omstillingen som er mulig. Grunnen til at det er lavt her er jo det er igjen globale utviklinger. Kina som har nesten kuppet leverandørindustrien til solindustrien, den lyseblå her, og som leder til en del nedstengning av produksjonen i Norge i 2012 med RSC. Men det er en jobb å gjøre her. Så sjømatindustrien, det har jo flere snakket om, 100 milliarder i eksport. Dette er jo et eksempel på en havmerde, en av de som nå er satt i sjøen og som skal produsere i stort volum lenger ut fra kysten. Dette er jo et vekstmarked som helt sikkert kommer. Igjen, vi ser på makrotrenden. Dette er sjømatsproduksjon siden 1960-tallet, og som du ser, de lyseblå da er villfisk, og så har fiskeoppdrett globalt, ser du har fulgt farten med befolkningsveksten globalt. Så dette er jo en veldig kraftig makrotrend, det er bærekraftig, for det er mye, mye mindre CO2-insentivt å produsere en kilo laks for eksempel, enn det å produsere en kilo kjøtt. I alle fall storfekjøtt. Så denne trenden er helt, altså etterspørselstrenden er helt klar, og vi har en industri i Norge, og så jeg tror her er det veldig gode muligheter. I dag er det sånn at norsk oppdrettssjømat står for 4% av det globale markedet. Det meste her er jo, som du ser, veldig mye i Kina og i andre land, men øre og laks er i høyprissegmentet. Så det er også en mulighet for ekspansjon til, kan man si, den betalingsvillige middelklassen som blant annet vokser frem i Asia. Og så er det grønn maritim, som er også en litt sånn åpenbar mulighet. Det skal bygges 70 av sånne elferger innen 2022. Og det skjer mye på balansevannsrensing, det skjer mye på infrastruktur. Her er det store muligheter som er allerede i gang. For får gå inn litt for landing. Altså, det er muligheter innen flere bransjer. Det har skjedd litt lite de siste ti årene med nye arbeidsplasser. Vi har sett litt for lite domstillingen. Den tror jeg vil gå raskere, fordi markedene der ute er i ferd med å utvikle seg. Disse makrotrendene jeg viste. Med bærekraft som en av de aller, aller viktigste. Det jeg tror vi kan bli enda bedre på å lære av de andre, er å sette litt mer konkrete mål på hva vi ønsker å oppnå. Dette er den britiske sektoravtalen, som er en avtale mellom offshore-vindindustrien i Storbritannia og myndigheten i Storbritannia, om å sette konkrete mål og masse tiltak under der for å få en utvikling fram mot 2030. Og dette er et par av målene. Det er flere mål enn dette, men det er veldig konkret. Tredoble antall arbeidsplasser innen 2030, og femdoble eksporten innen 2030. Og så har du da et tiltak som støtter opp under dette. Mer av det vil jeg gjerne ha. Og hvis jeg skal peke på, så har vi masse ideer for omstilling i norsk industri med masse ulike tiltak. Men dette er noe, hvis jeg skulle løfte fram noe spesielt, så er det den type avtaler eller missions eller veikart som man har utarbeidet blant annet i Storbritannia. Det er bedre virkemidler for kommersialisering og skalering. Det er en gjennomgang nå av virkemiddelapparat som næringsministeren har satt i gang. Der er det en del å hente. Vi er gode på forskning og utvikling, men ikke så gode på å løfte fram nye bedrifter og få de ut i markedene. Så der er det noe å gjøre. Og tilknyttet til det, et sterkere landslag og Team Norway for å dytte og hjelpe bedriftene våre ut i internasjonale markeder. Og til slutt her også, vær oppmerksom på disse styrkeforholdene som jeg snakker om mellom de ulike næringene. Der er denne bransjekonsentrasjonen i Norge som nok så spesielt for et industrielt land. Og det betyr at det er jo veldig mye politisk kraft i de store næringene, og desto mindre politisk kraft i de mindre næringene og forholdene ligger til rette for oss å formulere politiske budskap. Så den skal han også oppfordre både industrien og oppfordre politikerne til å være oppmerksom på.
Tusen takk. Og det er jo vi som har sittet og forsøkt å styre tida. Vi har tenkt at vi egentlig har veldig god tid, fordi at vi hadde tenkt å ha enda flere innledere. Men vi er allerede nå liksom knapp tid, så nå skal Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet få lov å si litt om hva han har hørt. Og så hørtes det ut som på slutten der at dette med styrkeforholdet, det var en veldig diplomatisk måte å påpeke det samme som vi har sett, at det er en gjøkunge i redet som er litt for sterk, som kanskje kan få en liten smekk, men det er jo også en diskusjon som finnes i Arbeiderpartiet. Så tusen takk.
Absolutt, og tusen takk for muligheten til å komme her.
Jeg skal også delta i den panelsamtalen som skal være nå etterpå, så da kan jeg bruke mer tid på å diskutere de temaene som vi nå har vært innom. Jeg vil jo først si at det er veldig hyggelig å være her, og det har vært veldig spennende innledninger, men mest av alt så får jeg lyst til å være 15 år igjen og gå ut og demonstrere sammen med de andre skoleungdommene som nå står fullt på en erfolt plass. Og så er det en god påminning til oss, fordi at de klarer jo noe som vi også burde klare, nemlig å mobilisere så mye vanlige folk til å skjønne hva det er som står på spill. Nå har ungdommen klart det gjennom å ha elevstreiker rundt omkring i hele Norge, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør. Og jeg er jo helt sikker på at de viktigste aktørene for å få til det samme, også blant de voksne, det er mange av dere som er her, og dere som er ute og organiserer folk på arbeidsplassene rundt om i Norge til å skjønne at dette handler om oss, og det handler om våre liv. Når vi snakker om omstilling, så høres det ut som noe vi har funnet på nå, hvordan skal vi klare å omstille oss, og dette her blir noe nytt for Norge. Nei, Norge har jo en helt historie med omstilling. For det første er det veldig mange som omstiller seg hele tiden. Altså det er over en halv million mennesker som bytter jobb hver eneste dag, som omstiller seg selv. Og så er en norsk historie bygd opp på at vi har forandret Norge. Fra vi var bare et landbrukssamfunn, eller fiskerisamfunn, til å bli en industrisamfunn, til at det er veldig med den industrien som vi levde av før, blant annet tekstilindustrien, som vi ikke har lenger. Så vi har klart å omstille oss før, og det er nettopp basert på de erfaringene som vi har gjort, som skal klare å få oss til å omstille oss på nytt. I Arbeiderpartiet så mener vi at klimapolitikken må ta oss hjem. Vi må ta utslippskuttene her hjemme i Norge. Det det tre grunner til. For det første så trenger vi en klimapolitikk som folk faktisk forstår. Hvis det først og fremst handler om hva slags kvoter du kan kjøpe inn og ut, så tror jeg vi vil få et system som folk ikke forstår. Jeg tror det derfor man har klart å mobilisere ungdom nå, for man skjønner hva dette handler om. For det andre så skal vi jo gjennom en klimainnsats som alle land må gjøre. En god klimapolitikk innebærer jo at alle land gjør sine utslippskutt. Og for det tredje jo at god klimapolitikk også god næringspolitikk. Norge, vi kan aldri bli best på lave lønninger eller på å ha få rettigheter for folk. Der skal vi aldri konkurrere, der har vi, har vi ingenting å vike. Men vi kan være det landet som best på klima, og på den måten så får vi folk med oss. Og her mener jeg Norge, regjeringen svikter. Nå ser jeg på tiden at vi har veldig kort tid, så jeg vil bare si fem områder som jeg mener at fem områder som vi må basere vår omstilling på. Og for det så må vi jo basere oss på at vi lykkes med den internasjonale klimainnsatsen. Vi må jo tro på at den fremtiden vi skal leve i kommer til å være helt annerledes enn den vi i dag. Fordi vi må jo planlegge ut for at vi kommer til å lykkes med å ha et nullutslippssamfunn. Da kommer samfunnet til å være ganske forandret fra det det i dag. Jeg blir alltid bekymret når jeg hører politikere som sier at det bare sånn og sånn, og så får vi det tett til. Nei, skal vi bli et nullutslippssamfunn, så det jo et helt annet samfunn enn det vi har i dag. Og det må vi planlegge for. Planlegge for allerede nå. Da tror jeg vi må gjøre mange ting, men hvis jeg skal bare si fem veldig korte ting, men jeg tror jeg har tid til, jeg har fem minutter, så da får jeg cirka ett minutt på hver. Det for det første, så må vi ta kraften i bruk her i Norge. Norge, vi har verdens reneste kraft. Vi må bygge ut mer fornybar kraft i Norge, og så må vi bruke kraften vi har i Norge på industri her hjemme. Så at vi kan få fortsette å produsere verdens mest miljøvennlig aluminium. Så at vi kan bygge ut fastlandsindustrien i Norge til å være en fremtidsnæring for Norge. Og vi har jo da også mye erfaring med det å være ute på sokkelen. Tenk vi kan bruke den erfaringen også på å få på plass prosjekter med for eksempel med havvind. Det andre vi må gjøre, det at vi må bygge fram nye markeder i Norge. Elbilpolitikken i Norge har jo vært en kjempesuksess for Norge, men det har også vært en suksess for verden, fordi man har klart å drive fram ny teknologi. Ingunn og jeg, vi var og besøkte Ampere, da det var den verdens første elferge. Det jo en utrolig historie. Verdens første miljøvennlig ferge var i Sogn og Fjordane, en fylkeskommunen hadde kjøpt. Det noen år siden. Tenk hva vi kan få til. Dersom vi sier at vi skal bytte ut alle fergene i Norge i løpet av kort tid, da får vi både kutta utslipp i Norge, og vi får satsa på norsk industri. For det som har vært problemet med elbilpolitikken i Norge, hvis jeg skulle sagt noe selvkritisk etterkant, at det har jo fått utslippene ned, men vi har jo ikke klart å skape en industrien hjemme i Norge. Det bør vi få til med bygging av elferger, hvor vi både kombinerer sterke klimavirkemidler med å bygge ut en ny næring for, bygge ut en ny næring for Norge. Elfly er det samme. Norge bør jo være front på det å satse på elfly. Med så mye kortbaner som vi har i Norge, så burde det definitivt være noe vi kan satse på i Norge. For det tredje, så må vi satse på ny teknologi i industrien. Skal vi ha fastlandsindustri i Norge? Og jeg mener at svaret på det åpenbart ja, men da må vi også satse på ny teknologi. Her mener jo jeg at regjeringen gjør alt for lite med det store prosjektet det vil være å fange og lagre CO2. Det noe som de snakker om i festtaler, men når det kommer til konkret handling, så gjør de fryktelig lite. Byrådet i Oslo, som vi skal høre nå etterpå, gjør jo mye mer her hjemme her i Oslo for å gjøre det noe med avfallsanlegget ute på Klemensrud. Det samme bør vi få til, men da trenger vi også nasjonal satsing. Dette vil være et kjempeprosjekt for Norge, og det klart det vil koste penger. Men for å si det sånn, det vil koste mye mer penger å mislykkes i klimakampen, eller det vil koste mye mer penger å ikke ha en fastlandsindustri å leve av i fremtiden. Derfor må vi få på plass satsing på moderne og ny teknologi. Norge et land som kan gå foran ved at vi har de ressursene, økonomiske ressursene på også å bruke statskassa. Det fjerde at vi må satse på kompetansen vår. Folk i Norge jo vårt største fortrinn. Vanlige arbeidsfolk som utdanner seg som lærlinger, som tar fagbrev og går ut i jobb. Det må vi fortsette å satse på. Da må vi sikre lærlingeplasser til alle, og vi må sikre at det blir ordentlig etter- og videreutdanning. Den tiden hvor folk får seg én jobb og har den jobben livet ut, den forbi. Folk kommer til å måtte bytte jobber, bytte bransjer, men da må vi gi dem de virkemidlene de har for å få til det. Og det mitt aller siste poeng, og da ser jeg at jeg akkurat når tida, det det som også Jon Olav sa i sin innledning, dette henger også sammen med hva slags samfunn vi har og hva slags trygghet vi gir vanlige arbeidsfolk i Norge. Jeg mener at norsk klimapolitikk den skal være grønn for den får utslippene ned. Men skal vi lykkes, så må den også være rød ved at vi sikrer at den rettferdig. At folk har tro på at de har en jobb å gå til. At vi har sterke fellesskap som støtter opp om deg. Derfor synes jeg det er veldig mange grunner til å være mot midlertidige ansettelser, men det gjør oss også dårligere rustet for å omstille samfunnet ved at folk usikre på jobbene sine. Derfor så trenger vi at fagbevegelsen blir enda sterkere, og vi trenger å ha en velferdsstat som fanger opp de som står uten jobb. Det klart, folk blir jo alltid ille å miste jobben, men det jo enda ille, verre dersom vi mister feriepengene for de arbeidsløse. Så Gro Harlem Brundtland sa alt henger sammen med alt. Det gjelder jo definitivt i den store omstillingen vi skal gjennom. Det var det jeg hadde å si. Da lå jeg ett minutt over tiden, men likevel så tror jeg fikk sagt det meste. Så tusen takk for meg, og så ses vi i hovedsalen der etterpå.